Aurrera goaz kale gorrian saioarekin beste ostiral bat, azkenik iritsi da ostirala, eta badakizue, Ipar Euskal Herriko aktualitatea errepasatzea tokatzen zaigula gaurkoan, eta gaur gainera gure ohiko kolaboratzaile guztiak ditugu mailaren bueltan, telefonoz bestalde ditugu Aian Debuten eta Aitor Renteria, egunon bioi.
Bai, egunon.
Egunon bio, bai, eta beti bezala Urruñako estudiotan Maite Uria, kaixo Maite.
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin presidentzialak ditugu izpide, hor notizia igande honetan jakingo dugulako nor den Frantziako presidente berria, eta hasteko eta behin galdera bat, ikusi altzen duten astazkeneko debatea François Hollande eta Nicolas Sarkozyren arteko eztabaida telebisatu hori?
Bai. Bai.
Bai.
Zaila zegoen, ez ikuste, eh?
Zaila zegoen,
bueno,
ez ikuste.
Sonet, da baldintza guztiak bilduak ziren eztabaida hori ikusteko, ez?
Bai, bombardak eta mediatiko bat zegoen,
ba,
ez?
Bueno, bika telebista kateka antolatzen zutelako, baina berez gero beste kateke bai segimendu oso oso altu egin dutelako, bai irratitan, bai intzare sozialetan, eta barra, ba, hmm. Orduan,
Bueno, nik hau galdetzen nizuen, ez jakiteko ze ohitura dituzuen hor gauetan, telebista ikusera gauan, baizik eta ez da bai da bat mailaren gainean jartzeko, eta galdera baten bitartez abiatu nahiko nuke eztabaida. Kontua da, horrelako eztabaidek, lehengo unen astazkenan ikusi genuen eztabaida hori, Hollande eta Sarkozyren arteko eztabaida horrek, zer ekarpen egite egiten herritarrei kontutan hartuta oso mugatuak diren eztabaidak direla, gaiak aurretik adostuak daudela, inkluso plano televisiboak ere zehaztuta daudela, espektakulo bat dela azken batean. Bueno, horrelako eztabaida politiko bipartidistek zer nolako ekarpen egiten diote herritarrei edo ze ikuspuntu duzue horrelako ikuskizunekin?
Bo, nik uste, bueno, nolabait eztabaida zabalik dagola, ez? Alde batetik, ba, debate mota hori, ba, nolabait asmatu zalako, orain dela ja urte asko, ez? Laro egarren amarkadan, Mitterrandaren garaian, eta geroztik, bai telebista, eta bai edabideak, eta bai gizarteak asko aldatu dire, ez da? Orduan, debate oso itxea dire, zuk esatezun bezala oso arautuak, blokeetan banatuta, denbora oso neurtuan, ez da, azken gabeko, ez da baidan, ba, bueno, hautagaiek nolabait zirrikitu abiatu zitu zituzten haien gaietaz hitz egiteko eta pixka bat depasatzeko muga horiek. Eta zentzu hortan nahiko mugatua, nahiko arautua da eztabaida eta muturreaino, esango nuke, ezken detaileaino, ez? Orduan horrek bizitasunak entzen duela eztabaidari uste diat, uste dut bai zabaltzen duela oso irudi bipartilista Frantziako politikari buruz, eta presidentziala ez da hori ez da ere Frantziako politika, esan eta ematen du irudia oso murriztua, eta gero nik uste ja kazetari gisa hitz egiten, nik uste dut momentu honetan gaudela beste momentu batean edabideen aldetik, beste aukera batzuk zabaltzen direla, batez ere sare sozialetaz hitz egiten dut, eztabaida irekiago bat egiteko, parte hartzaileago bat egiteko, eta seguraski politikoki aberatsago bat egiteko, baina bueno, hori da kazetari gisa dudan pixka bat sentsazioa, ez, eztabaida ikusita.
Aitor, Aiande, zer duzu esateko kontunekin?
Aitor, zer dutik zata, gero hartuko dut, bai.
Aitor.
Ba, Aiande, zuri.
Ez, hor, zalantzak azue Aitor Aiande bat
beste. Ez, ba, orduan barkatu Aitor, bai. Ez, nik nola esango nuke. Egia da mugatuak direla, mugatuak sentidu horretan Maitek azpimarratu duen bezala zen oski gauzak oso araututa daudelako, baina prezeski hori guztia ala da aurreko eztabaiden akatsak nolabait saiesteko, akatsak noski zea hautagaien ikuspundutik esperientzi gogorrak izan ziren, gogoan dugu pentsatzen dut hainitzek ba ze gertatu zitzaion 1974ean François Mitterrandi erabat gaina hartu baitzion alako debate batean orduko hautagai zentristak, Valéry Giscard d'Estaingek, oso hitz eta zera gogorrak izan baitzituen eta oso menperatzen baitzuen ariketa hori, ejerzizio hori zentristak. Orduan, ba, sortu ziren, oraintxe aipatuak izan diren arauak ez da, ba, zera, kazetariak direla, bueno, eztabaidaren moderatzaileak baino parte gehiegi hartu gabe, hau alde batetik, bestetik orduan sortu ziren ba ideia hori ere bai, ba zera, kontradiktoreak hitz egiten duenean ba inolaz ere zeak planoak erakust ez dezaten beraz kontrakoak zenolako erreakzioak dauzkan, ea irri egiten duen, burlatzen dute ari den, kasurik egiten aldion ala ez, beraz mailean bestaldean daukanari, hori guztia kendua izan da eta egia da horrek ematen duela halako inpresio bat, ba ezakit distentziazko eztabaida dela eta noski gauzak erabat finkatuak direla. Baina sorpresak daude, eta nik uste dut asteazkeneko debate honetan kampainan zehar salatua izan zen François Hollanderen nola esango nuke karraren eza protagonismoaren eza eta tipo oso leuna, etzela gogorra, etzuela gaitasunik borrokarako, kontsentsuko politikari ahula, kasik zentrista zela, hori leporatu zen bazizagioen, ba, nik uste dut erabateko bestelako impresioa eman duela, eta benetan harritu nahi zen eta iduritu bat zait alere hainbat alorretan ba, gaina hartu ziola François Hollandek Sarkoziri, zeren iduritu baitzitzaidan etzuela orain dela bost urte bezala Sarkozik etzuela erabat menperatu debatea, eta nik uste dut alere alako debateek ba, sorpresa sortzen aldutela.
Aitor, eta zuk ze aritik tirako zu?
Bai, nik uste dut horre funtzio bat badagola betez Frantziako hauteskundeek duten egiturak eraginda, hau da, bipolarrak dira, bi alderdi aurkezen dira, bat aukeratu behar da, eta aldiz, orain dela 15 egun, ba, ikusi genuen bozkak nola sakabanatu ziren, ez? Adibide txiki bat emateko, ba, sozialistek Lapurdin 128 atara zuten, eta Sarkozik 127, ez? Beraz, bozken erdia, bertze alderdietan dago. Eta holako eztabaiden helburu hori da, zeinek emanen duen biltzaile irudi hori, ez? Eta nik uste dut alde hortatik bai Hollandek bai egin zuela ariketa nolabait ezkerreko balore batzuen defentsa eta segurtasunez erakustea, eta beste alde batetik erakustea ba gai dela bilketa hori egiteko, ez? Nik Sarkoziren tonuan bai atxeman nuen erasokorragoa, eta behar ba horrek erakusten du zein den bere postura, ez? Inkesta guztiek galtzailea ematen dute, beraz arriskatzea besterik ez zaio gelditzen, ez? Baina behar ba eztabaida baino nik maiatzaren bateko ekitaldiak ditut gogoan, ez? Izan ziren elkarretaratzeak benetan handiak izan dira, eta biek erabili zuten diskurtsoa aski sutsua, ez?
Maiatzaren bateko elkarretaratzaileak aipatzen zituen
bai, nik uste dut nolabait Sarkozik eskatu ditula hiru buruzburuko eta azkenikan bakarra egonda, baina nolabait hautagaiak bilatu dituzte beste gerra eskenatokiak edo gerra eremuak, eta bat izan da maiatzaren batekoa, ez? Niretzako pozgarri izan zen nolabait bai sindikatuek eta langileek emandako erantzuna. Uste dute mobilizazio azkarrak izan direla, aitortu behar da azken urteotan ni gutxien segitu dudala gehien bat edo Baionako mobilizazioa, eta inpresioa neukan nahiko mobilizazioa palazala, galtzen zuela indarre bat, eta bueno, aurten ikusi dire mobilizazio jendetsuagoak, eta egia da, pues bueno, bai, egia da izan direla pixka, bueno, politikoak ere bai, nolabait mezuak Sarkoziren elezioetik botatzeko, ba zabaldu dire Frantzia osoan eta baita Euskal Herria ere, ez, orduan egia da, ba han nolabait indar berezi bat hartu dula maiatzaren lehenak edo indar borrokatzaile bat hauteskundeak tarteko, ez? Eta eztabaidari dagokionez, bai nik ere bai sorpresa hartu nuen Hollanderekin, egia da kanpainan zehar ba nolabait Holanda ikusten zu tipo bat bueno es ba pixka bat ez nuke esango grisa baina nahiko biguna nahiko lasaia ematen du bost ez dela hautagai tipiko bat aldiz bost bueno basarko zibit izan da animali politiko bat kanpainan gainen hartzen ditu besteak oso alde hortatikan bai nolabait espektakula gehiago ematen du, ez? Eta nik ez dabeidan, ikusi dut Holande ziurrago, ikusi dut Holande lasaiago, ikusi dut Holande egon dala denbora guzin baitaren nolabait bere iritziak ematen edo momentu batzutan mozten Sarkozyk esaten zuena, eta sentzazioekan dut, aspaldiko partez, Sarkozy momentu konkretu batzutan egon dala defentsiban egon dala, ez? Nolabait erasutua sentitu dala, Holandek fortzatu dulako, bilanaren inguruan egitea, Sarkozyn bilana oso txarra da, sozial mailan oso txarra da, ekonomi mailan oso txarra da, gizarte ereduaren aldetik oso txarra da, eta nik gustatu Holandek jakin izan dula hori guzia mai gainean jartzea, eta baloren gainean hitz egitea proiektatzeko etorkizunean. Eta hortan nik gustatu asmatu indula, eta Sarkozy gehiago izan da teknikoa, gehiago geratu da, xifretan gehiago geratu da, nik gehiago dakit presidente izan azelako eta zuez, argudio hortan, eta uste dut argudio hori ez dela aski izan, nolabait ez da bai da hori aurrera ateratzeko, eta bueno, hori da impresioa besterik ez, gero ez dut uste ez da bai da horik hainbeste aldatzen dutenik, ez dut uste bozka emateko orduan dekauza aldatzen dutenik, eta espektakulo da, bueno, kazetari ondako, eta...
Eta egia da, Nikola Sarkozyk espektatiba handiak zituela eztabaida honekin, baina antzen ez bere aurreikuspenak ez dira bete zuek aipatuzunarekin.
Nik uste bera beti izatea erasokorragoa, eta hontan, bai, pixkat bortitza izan da momentu konkreto batzutan, baina ez du harrapatu, ez du hartu bere maila, bere brillo hori, ez? Brillo mediatikoa zari nahi zegoen, bai.
Bai, zen eta egia duzu, orain gela bost urte, debate hori izan zenean, zegoen Royal eta beraz Sarkozyren artean, nik dudan oroitzapena dela, alere egia Sarkozy brillantea zela, animale politiko bat da.
Animale politikoa, mediatiko politikoa.
Hori da, eta eszenatoki gainean, taulen holen gainetik, ze mezu sutsuak, beroak pasatzen dizkie bere afiliatuei, bere militanteei, bere populuari, esango nuke, izugarria da, ze oso maitza apalak zituen sondeotan, alere, bigarren aterazan, etzen beak nahi zuena, lehen ateran nahi zuen lehen bueltan, lehen itzulian, ez du hori erdietzi, ez du hori lortu, baina alere, puntu bat eta pikotxo zerbait, baizik ez du alderik. Zera, benetan animali politiko bat da, eta bila, eta itzak erabiltzen ditunean, benetan batzutan, oso zorrotz, oso gogorrak direla. Horren gela bost urte, nik uste dut gaina hartu zuela orduko debatean. Zegolen guai altzen orduan defentsiban, ez zuen asmatu urduri egon zen askotan, eren egun zea asteazkeneko debatean, egia da Holandek erakutsi duela lako lasaitasun bat, esan nahi zuenari beti heldu zion, etzen defentsiban, alderantziz batzutan, harrituta nengoen nola mozten zion galerak egiteko, eta beti tonu alere errespetuoso batez, Sarkozyri galdezka, eta azkenian, nik uste nuen bere azken hitzak, ba, nolaz beti esana izan zen Holande oso gizon, politikari gizon oso lasaia zela, etzela gogorra, etzela hain borrokalari, harritu nintzen bere azken hitzagaitik, ze berriz ere, esan duzuten bezalaxe, ba, Sarkozyren bilanari heldu baitzion, eta aritu behitzen galdezka, eta zalantzan jartzen bere balantzea, bere bilana, eta baita ere bere proposamenak behin eta berriro main gainean jarriz. Ez da horrela erori hainbat trampa edo sederatan, aritu naiz, orain egia da, Maitek eta Aitorrek estimatzen duten bezalaxe, debate haiek ez dutela normalean gehiegi lineak mugiarazten gauzak ez irela sobera aldatzen. Aleren ikustu dut noski kanpo bakoitzaz Sarkozyn aldekok segurtatuta daudela beraien kanpeoi oberena izan dela, sozialistek berdin pertsatuko dute, baina uste dut ere genueko debateak azkenian ez diola mesede gehiagirik egin Sarkozy presidenteari.
Aizu eta, Aitor, maiatzaren bat aipatzen zenuen, maiatzaren batean Parisen hain zuzen Front Nazionalak edo Marine Le Penek argitu zuen aurrikusi zitekeena, txuri bozkatuko duela, ez duela ez bata ez bestearen alde egingo, bere bote mailei libertatea eman dien edutena egine dezaten kakotxe artean. Edo zein kasotan, zer gorpuzkero zaizu horrelako alderdi ultraeskuindar batek hainbesteko jendetza biltza, eta gainera, diskurtso nahiko triunfalista, ez?
Bon, nik uste dut, arrazoi objektiboa dituzela diskurtso triunfalista egiteko, hau da, lortu dituzten emaitzak historikoak dira haientzat, gizartean ere, edo politikarien artean, lortu dute eskuin muturreko diskurtsoa nolabait arrunta bilakatzea, onartzea, eta alde hortatik badaukate tentazio hori eskuineko alderdi hegemonikoa izateko, hau da, lehen alderdi bilakatzeko amets hori, batez ere Sarkozy galtzen balditu hauteskundeak eta eskuina zatitzen baldin bada, eta nire ustez estrategikoki apostu ona da. Ez dezagun antza, aitzineko hauteskundeetan ere olako erabaki bat hartu dutela. Egunean berean, hauteskunde egun berean, Marine Le Penen aitak erran zuen ez zuela Sarkozy bozkatuko. Beraz, suspensedik nire ustez ez egoen. Eta gero bai harritzen nagoena da, nor diren hautagai horiek bere bozkazalei askatasuna emateko. Nik uste dut, bozkazaleak ez direla inorenak, eta azki libra direla bozka emateko nahi duelari, ez? Nio da, politikaren kontzeptzio bat.
Bueno, gaurkoan, maingura dela eta denbora esente pasatu dugu, eta hiru minutu besterik ez ditugu, eta nahiko nuke pixka eta este burura gira, hainbat proposamen edo, ez egit, buruan dituzuen kontuak aipatza betiko modun, edo zein kasutan, Aitor, zurekin jarraituko dut, badaki dalako Nafarroaren egunean egun zinala, eta urteroko zita dela zuretzako, beraz ezakit pixate hor kronika labur bat edo indezakezu?
Bai, bo, nik esan genuke iazkoa, bertan ospatu baitzen aberri eguna, eta aurtengoa izan dela nola bait, Nafarroan egunaren izaerara, edo errutinara itzultzeko era bat, ez? Baina uste, ba, hori, beti ematen direla egun hortan irudi aski unkigarriak, ba, Nafarroa garaitko eta Nafarroa berriko jendea elkartzen delarik, gero eta jende gehiago dator bertze herrialdetatik ere bai, eta urten naiz eta hori, euria egin, ba, hainbat irudi polite nabarmendu dira, ez? Adibidez, Felipe Bidart goitea Baigorrin, eta oraindik ez ukaitea eskubidea bere herrien bizitzeko, ez? Bo, ni uste hor baziren gauza batzuk nabarmenak. Eta gero, hori, azpimarragarria adin guzietak eta belaunaldi guzietako jendea hor dagoela, ez? Eta egunak luze jutzen duela eta denetako denpora ematen duela.
Hori, seguro. Bueno, eta bukatzeko Maite Aiandezuek proposamen bat baduzu asteburura begira?
Ba, niri tokatzen zen lan egitea, jendere ez dakite, niri gandean tokatzen zen lan egitea, eta egitea segimendua Twitterren bidez hauteskundei buruz, hasi que, bueno, itzordua jendearekin edo sare sozialetan igandean. Eta orain gauza polita goentzako txanda uzten diota jenderi.
Ba, nik berdin ere laneko itzenenak, baina egia da pentsatzen dut, ba, interesgarria dela beti, ezta, placer bat dela ere alakoetan izaitia, ez dakit, ba, bitzezola esateko, batzutan txakitzen ditugu militanteak, ezta, goazen naiz orain dela 10 urte, normalean, segitu behar nuena, alderdi sozialistaren aspaldiko bide laguna, Koko Legliz deitzen dena, hau da, Miarritzen bizi den, eskolako maisu adinekoa orain, oso poeta dena, literatura zalea, Mitterrand den denboran askotan latzerat joaten zena, ba, irakurketen egitera, eta, bueno, ba, alako pertsona poeta batekin normalean ikon behar nuela, eta nolaz, ba, bigaren txandarako, ba, zea, Le Pen izan zen, ba, orduan, ba, Frente Nazionaleko militante bat segitu izan behar nuen, eta egia da, egun hartan oso gaualdi elektoral oso bitzia pasatu nuela, segitzen orduko Frente Nazionaleko ordezkaria, inork, goazen naiz, Baionako herriko etxean, inork ez ziola kasik hitz egiten, alkate, orduko alkate ordeak baizik etziona agurrik eman, baino bazirudien inork etziola hitzik esan nahi eta horrela oso baztertuta zegoen gizona, eta oso gau elektoral bitxia pasatu nuela. Alde honetan ez dakit zeintzuekin egongo naizen, baina egia da beti interesgarria dela sentitzea ba, militanteek, baseko militante haiek, ba, galtzaileala irabaz edo garaile izatia ba, nola erreakzionatzen duten, azkenian hor ikusten baita jendetasuna ere eta gizatasuna, beraien pena, beraien poza, eta horren pixka bat sentitzea, ba, entzatuko bera, jakinez ere, ba, nolaz aitorrek aipatu duen ere, ba, maiatzaleena, ba, datorrela eren pentsatzen dut, zea, dena delakoa izan narren, ba, zea, urrengo Frantziako presidentea, ba, hirugarren itzuli edo buelta soziala datorrela, ze, erronka izigarriak direla, eta krisia dela kausa, ba, lan asko dagoela, eta horren lan asko izango dugula ere bai observatore gisa.
Bueno, ba, argi dago, igandean askok lana duzuela, baina gozatu ere lan egin gozatu.
Bai, tartean bidasoan euskaraz da, hori aipatu nahi nun, ostira lontan, osak hor bertan abiatzen dela, ordun badire ekimen anitz, eta euskaren inguruan eta kulturaren inguruan, bidasoa inguru hontan, ordun itzu orduan emana da ere bai.
Osondo, ba, horiek guztiak aipatuta amaituko dugu, Aitor, Aiande eta Maite, mi esker, datorren ostira arte.
Ostira arte, agur.